Stilka Juan, sâmbătă 2024. Rivera Po, pazdie sâmbătă, roja reș. Lugurii men, felaketa Harry Mazin ad dirioca kurdande, bu compleia fascista Turkey Spide, pazdie sâmbătă, 1925 de despeker. Compleia 1925, ale digi kurdan, ji compleia 1915 ale digi Armenian gale kizidetir berfere, u behtir demeke dreș girtie. Hitler dama berê xwe di dêkirkirina cuhiyan nêzîkatiyeke bêmaneya yûn tirkan ermenî tasfiye kirin. Ma kê çikir? Nîşan didê û ev jî bi awayekî berpiçav didê xuya kirin ku koka kompleya faşîst û kirinên wê yên bingehîn çiqasî girîngin. Min analîza modernîteya kapitalîst kir ku ez îspat bikim îdeolojiya dewletdar a netewê û dewleta netewê bi xwe di tehlîlê dawî de çawa çavkaniyên faşîzmê ne, ya rastî min hewl da بدم خویا کرین کو یک شخصه تین گرین گین دولت آنه تاوی پیشتر برنا ویا نیزام فاشیزمیه و تیکلیه وی به سیستم کپتالیست را رخم پیش چاوان. تهوریسیانی سروریا کپتالیزم هوبوس جبو تزلادداری دولت افاده بکی تیگینا لویتان جناورا آج جی تورات گرته بو بکارانی. اف تیگین هری زیده جی خود کپتالیزم ده با واکرنا ویا تزلادداری ده و کاراکتر فاشیست آوه آوه کرنه ده برپچاو دکین. جبر که ازمون دستلاتاری یا جون ترکان جعالی سوسیولوژیک جواکی و دیروکی و تکیلیه وی تگینه به ترگان رتنه یا راستی سمبولیکه. وی روشه به آوه یکی بالکش و برپچاو تمثیل دکین. دیسا خودی نرخه که گردونیه دوی مرو به گرینگی لسر راوستی. ده آستا پیشنومه ده بیجی من هل دا وی بجربینم. لدیجی هبونا کردان، کرکرین و اسیمیلاسیون به پروفاکاسیون پازده سباتا 1925 به آوه ایکی فرمی حتیه دست بکرین. برخوادان الهمبر یوان کرنان هر ایداوی مینا لدرسیمی به تفکوژیا 1908 حتیه تپساندن بشه که مزین جیه مایی به قانون اسکان مجبوری تمام کرنه. دوی دمیده لسر بنگا پیمانی به امپریالیزم انگلیز و فرانسی را جبو پارچه کرنا کردستانی و درکرنا کردان جناسنامه اوان هر جوره ری بازن زوردستی، متینکاری و اسیمیلاسیونی حتنه جرباندن. آرمانج آفراندن دولت اکنتوه یا هوموجنه. یقین دکرین که ببیجین تنه ببی و یه تنه ببین. انالیس کرنا تکلیم کرد ترک بلکی جی مجار هری زور آسوسیولوژیه. جبر که ناوروک و جوهر پسکری که کرد نا ایزانین آنجی نخوازن فیری ببین و جوه ویده تر بگوتنین بگزادهان این ت بینگه هوان این زانستیتنه نیجی مسئله دبن انالیز کرن و جهف درخصنا پسکری که کرد زور و زحمت دبین. جبر ویسه دمی پارزنامه به توایی هیزا زانستین جواکی بکارتینه جبو که تکلیه راست دینه و گله که گرنگ دبینه که استروی بینگه گاوی باویجی چهره سریه. پیشتی کمپلیا کرکرنه یا پازده سباته 1925 تکلیه دیروکی جواکی یه نحساس سالانیه که چکاسی استراتژیکون او قاسی دسپارتن بجاره که تنه حسباندن. در باری کردان ده یقین دکرین که ببیجین تنه ببی و یه تنه ببین. تشتین که بفرمان خدایا ببیجی نبن. در باری کردان ده یقین کرین کنگی ببیجین تنه ببن و یه تنه ببین. جیه در آوه متالیزم هری چور آ متافزیک پوزیتویزم بو او جی بنگه ایدئولوژیک فاشیزم اروپایی بو. بویت گیشنا ده بف سردستیا ده سلاتاریا وانده کنگی فرمانا ایمها و اینکاری حتا داین یقین کرن کو کرده ده دمک کنده تنه ببن. قادرویم برماهین همان پیکاته یقین دکرن کو رباز و نزیکاتین جمعیتا اتحاد و تراقی ده تصویه کرنه ارمنیان ده به آوائی که سرکتی پیک آنین جبو کردان جی به همان انجام بدن. وان کسان گل اون نتوه خویجی بوی سیاست اینکار و دروی دام بکرن و به ویژه نمان لهمبری دنیای مینا کودیارده ای که بنابه کردتنه به تفگیریان. او راستی ها دیرو گیاد تکلیه کرد و ترکته روژا مایا ای روژی جیبو چارسری ها پسکریه که کرن دوی هور و کر به فهم کرن. او راستی ها دیرو گیاد تکلیه کرد و ترکته روژا مایا ای روژی جیبو چارسری ها پسکریه که کرد دوی هور و کر به فهم کرن. دی دیرو گیده قناق سرکه این وان تکلیه هنه. دما امپراتوریا عثمانیا بیاو سلطان سلیم گاو اوید پولیتیکای روجلات 1512-1521 دما سلطان عبدالحمید 1876-1909 دا واکنه آلاین حمیدیه ده Dema şerê cîhanê yekemîn di dewamkirina Cemiyeta Îtihad û Terakiyê de û yî wan girîngtir pêşengiya Mistefa Kemal di dema şerê rizgariya netewî ya modern de ev rastî hem esas bû û hem jî di encamê de diyarker bû. Piştî ku binga demokratîk yê komarê hat înkarkirin û komploya 15 sibat 1925 hat destpêkirin, temsîla bir Rıza Dilan û hevpar bi desthilatdarî û dewletê de bi awayekî dîrokî û coğrafî pêk hatibû, cara pêşî hew dan wê bidawî bikin. Di beşên pêwendîdar ên parazinameyê de em dûr û dirêj li ser vê komployê rawestiya bûn û me gotibû hêza hegemonîka kapitalîst a vê demê împeratoriya Îngilîz komar ji aliyê etnîk ve parçe kir û bi vî awayî hew da heremê petrolê Musil û Kerkûkê bikevin destê xwe. Lewma mirov dikarî bibêje di pêkanîna vê komployê de hesabên hegemonîya Îngilîz ên derbarê Musil û Kerkûkê de diyarker bûn. Projeya Îngilîzistanê ya mînîmûm komar an jî dewleta netewê çawa ku li gelemperiyê dinyayê bi ser ketiye li coğrafyaya rojhilata navîn li Anatolyayê û li Mezopotamyayê jî bi ser ket. Bi tevahî hêzên çandî gel û heta dewletên rojhilata navîn ên ji aliyê civakî û ji aliyê dewletî ve parçe bûn bi van politîkayên gelekî lawaz bûn. Timî di nava xwe de parçe bûn û bi hev re ketin nava şer. Qels bûn û bi wî awayî hegemonîya Îngilîz bi şêwayekî serketî bi pêş ket. Berxwedana Danîşan Rabihûrî careke din dubare nabe. Sîstema hêza hegemonîka modernîte ya kapitalîst a dewletên Yekbûyî Amerîka û Yekîtiya Ewropa pêşengiya wê dikin ez anîmî miraliyê. Ya ji vê jî girîngtir ew e dema ev kir bi hêzên reva û rêyên hiqûqî nekir. Bi rêyên nehiqûqî û nerewa kir. Birêkxistîna eskerî ya hevpar a sîstema birêkxistînên nehiqûqî û nenîzamî ya NATO-yê bi Gladio kir. Bi operasyoneke mezin a rêxistîna Gladio ez anîmî miraliyê. Bi awayê xuya dikir hêzên komara Tirkiyê ez bi operasyoneke serketî pê têsî kiribûm anîbûm gravê. Dîmenê dixwestin nîşanê dinyayê bidin vî awayî plan kiribûn. Roja anîna min 15 sibatê bû. Ev roj roja 15 sibat 1925 yê ku duyê rojê de komploya li dijî Şêx Seîd hat destpêkirin. Piştî dadgeha grav ya Şanoyî di 29 Heziran 1999 de biryara dervekirina hat tayîn. Di vê rojê de jî ango di 29 Heziranê de Şêx Seîd û komek hevalên wî hatibûn darvekirin. Eşkere bû ku 75 sal bûn li gorî sala 1999 operasyonên mezin ên înkar û tunekirinê li ser Kurdan bê navberd hatin meşandin. Bi Yekîtiya Ewropa û Dewletên Yekbûyî Amerîkayê re di çerçeveya çavtirsandinê de li ser cezayê darvekirinê li hev kiribûn. Lê politîkaya hevpar a esas li ser hev kiribûn wê biriya dadgeha mafê mirovana Ewropayê ev cezayê darvekirinê pêk neaniya û di şexsê min de wê bi armanca tasfiyekirina tevgera şoreşgeriya li derveyî kontrola wan tevgera azadiya ya Kurdistanê û pêkekê bikar bihaniya. Ev bawayekî pir bi dizî dikirin. Ji ber ku li hev kiribûn ku qaşo di tekoşînê li dijî terorê de rêyên reva bin pê bikin. Dixwestin dadgeha mafê mirovana Ewropayê weke saziyekê formalîte bikar bînin û bi vê pêkan bû ku ez jî parazinameyeke mezin pêşkeş bikim. Min hewl da vê bikim. Bi vê armancê min li pey hev parazname nivîsin. Bi vê parazinameyê li ber destên we min xwest diyar bikim ku heqîqetên bi pey wan ketibûm ez para bêhtir gihîştim wan. Her çi qasî bi xetên sereke bêjî ez yeqîn dikim ku min heqîqetên derbarê mirovatî gelê me û têkoşîna me ya pêşeng de pêşkeş kirine. Li mijara pirsa Kurd de rejîma komarî niha di vê demê de bi temamî li ser du rîya ne. Yan wê li ser rîya şerê derbeker komplogir dewam bikî yan jî wê bikeve ser rîya çareseriya eşîtiyeke birûmet û demokrasiya manedar. Hem di nava civakê de hem jî di nava dewletê de li ser mijara her duriyan her kudçe alî bêhtir ji hev cihê dibin. Her çi qasî her kudçe şansê aştî û demokrasiyê zêde dibêjî meyla darbeker û komplegera a binyadekî wê ya xurt di dîrokê de heye. Bi temamtî her çi qasî her kudçe şansê aştî û demokrasiyê zêde dibêjî meyla darbeker komplegera binyadeke wê ya xurt di dîrokê de heye. Bi temamî jirêbazên şerê taybet û teşvekiriya topyê ku negiriye ye. Bi qasî li berhevdana aliyan, serketina tekoşîna Kurdan a ku bi siyaseta aştî û demokrasiyê bimeşînî jî wê her tiştî diyar bike. گرتنا من آل ایمرالیه لجن پرانیا گلی کرد تام هوای کشینی یا ملی آفرانده بو. جبر کو کردان فکار دکرن کو هیوین آزادی یین کوان ده دماده همدم ده خورد کربو ده پیواجوه ایمرالیه ده تاسفیه ببین. به تمامی برخودان همدم این کرد به همان انجام رو برو بو. لو ما پازده سبات وک روجارا شاد بیرانی. کنگی بیرانینا پازده سبات 1925 جی لوی زیده بو جیتیه تروشی بهتر دهات فیم کرن. ده انجام نرازی بونا جی پازده سبات ده گلک شهادت انهجا چه بو. ده سری ده وان شهادتان برخودان هر سال ده جی وی روجا رش اثبات دکر کو و دستور نه داین او رابوهر ایجار کدین دوباره ببین. هر پاشرک با اوایک وجودا جی پیواجوی به تیسیر بو. کردن ترکیه کردستان به فکر و نگارنیه که مزن پیواجو پیشوازی کرده بود. هل دادم پیشبینی انجام میو بکن. من پیشنیا کرده بود که گری لخواه کشینن باشور او به تمامتی نهات و فهم کرن و پیدوی اینوی تام به جی نهات بونانی. لیده سوزی اوان آب پیشنیا ره زحمتی این لسر ویریه پیره رو برو بون و شهادت این دوی واری ده پیک هاتن. ماندار بون. و شهادت این گودوی واری ده پیک هاتن ماندار بون. هر وحا جه اروپا و چای قندیلی دو کن به پیام آشتی هاتن ترکیه و اف گاوین هاتن آویتن هیجا بون. مکشینا گری لیا باشوری کردستانی دناوا پانیکی ده پیک نهات و گلی مایی جی مورالوی خرانه بون. وکی دیم پیواجوی حتاب 2005 بزور و زحمتی مشیه. تصفیهکاری 2002-2004 جو کن پلایا جدر ولی سر تفگیری هات فرس کرن بهتر در بکه گران تفگیری دن. خیانت دناوا گل ده نبو. دناوا پیکی که ده پیکا. کسی اندام کدریج یلی سر پیشتا عجیت این هیجا هبون اخوا دناوا تفگیری ده دوام ده کرن باور کرن کو تفگیری جاره کدی نکار بی بسر خوا ببی و لما خیانت لی سر تفگیری فرس کرن کو دیرو که ده خیانت ده کبوی رنگی کم تدیدن. تفیوی خیانت او هلوستین برپساریه این آکه پیجی قطع پیکی که او که جی که خوا گوهران و دم کنو ایلان کر و اب بیارا گرین بو. اب بیارک بو دولت و حکومت این آکه پی نل بنده بون. وی روشه ریا دیالوگ به دولتی رو کر. دوی دمه ده گاوین ها ده پوده ده پی آویتن هیجای بیرخستنه نه. که پیشاندان و متینگین دومدار این گلی کرد گلک بیار دنا و خود ده حواندن. دی گلک شارداریان ده هلگرتنا برپیشتاری باندورا خو نیشانده دار. وان بیارن حمیان تیره نکر کو حکومت آکه پی بو آشتی که هفگیرتی و چارسریه که دموکراتی گاوی باویجی. پولتیقا خویا تصفیه کرنه بهتر بیدنگ و کور دوام کرد. خوانه دا بر برپرسیاریا سیاسیا گاوین دولت بریا دیالوگ آوائیتی و گوهردن حقوقی نکرن. بروای همه قانون الدیجی تفگر آزادیه کرد بهتر جدانده. دو دو سالن داویه ده گوتنا پیشلی وکرنا دموکراتیک لزمان خوی گرانده. جوتن و بویجی بتن روی خوی ماسکه وی کتی خواره و شارتن. تاوی هولدان من این گل و یه پیکه که که جه که یه بنیت آباش همیان جرباندنان اگر بس نیکالی جی نگر یاج برحف کرنا کرتل راند و هزل بیچاره سریه. لهمبری ویرف شا کنگره جواک دموکراتیک که جه ده کوبان ریخسن جواکی سویل ای دکاره آلی خسری دموکراتیک وی هیز بکی. لیبله بسدام اکو آقا به پارتنین دن ایم دولت نتوی جی خسلت ایم بینگهین ایم مدال چاره سریه دموکراتیک دور بون جالی ذهنی و پراتیک و جیره آماده نبون. و حتی روشوان آل پیشیا آستنگ با اوائی که نینی باندور لپیواجوه دیروکی کر. لپیواجوه دیالوگ یا به دولت ایره با اوائی که سیاسی خودی در نکتن. به وی عزمون و تجربه اشکره بون. هم پیشیلی وکرنا دموکراتیک هم جی پیشیلی وکرنا کرد آ پارچه اک جویه اگر بسر نکت به دوی دب بر پرس سرکه نه دولته. لبه اولیگارشیا سیاسیه. پیکاته این اولیگارشیک این سیاسی کلپه راند و کرتل این دولت ایدیشن سده ما بینگین آن ختمینه نه. او روشا جنو و کرد و تفگر آزادی کرد آنی سری دوریان. برسوین جبو پیام این حتنه شاندن بین داین یان وی لگوری چاره سریه که دموکراتیک بی کیمانی نوره که خویا خسریه دموکراتیک بی آمندار و اشتیه که برومت بین یان جی گله که دستر شر آستاوی نظم ایسه سالنداوی ره و پیواجوه که شری که کپارسنی باوایی که برفره و با آوایی که یکالی ره ببریا که جی که ودست پی بکی. مرو بتنه جوی پیواجوه ره ببیجیه و بی دمه که نویا شر افتیره ناکی. بقاسی گو مرو جنوچه انده چاپمانی ده فیم دکی اما دکاریان پکیکی کجیکی و به کردستان که نو یا خود دسپری اوتاریته دموکراتیک آنگو به اعلان رهبری کردستان قصر دموکراتیک به انجام ببین.